В эфире «Радио Крым. Реалии». В эфире «Радио Крым. Реалии». Дневное шоу с Виталием Портниковым.
В ефірі денне шоу на радіо «Крим Реалії». Вітаю вас, шановні слухачі. З вами Віталій Портников. І поки ми з вами очікуємо на нашого гостя, поговоримо про те, що дійсно є досить актуальним для нас в ці дні. Перед тим, як почати цю розмову, нагадаю, що радіо «Крим Реалії» в ефірі 24 години на добу, 7 днів на тиждень. І окрім, ви можете слухати нас у діапазоні 105,9 FM. Мешканці Криму можуть безплатно телефонувати в ефір за телефоном 8 810 06 926. Для мешканців материкової частини України телефон студії 044-490-31-18. Отже, є дуже важливим моментом той факт, який ми вчора всі з вами обговорювали, свідками якого ми були, під час великої прямої лінії президента Російської Федерації Володимира Путіна, традиційної же прямої лінії з громадянами Російської Федерації. Вчора це взагалі була така велика, я б сказав, телевізійна вистава за участю представників уряду, за участю регіональних керівників. Тому можна вважати, що політичні заяви Путіна під час цієї прямої лінії з точки зору того, як він бачить реальність, є не менш важливими, ніж, скажімо, появи російського президента перед закордонними журналістами. І от Путін говорив про Олега Сенцова, земляка кримчан, людину, яка є досить важливою для кожного з нас. І чергового разу звинуватив Сенцова в тероризмі. І виникає таке питання, чому він це зробив? Чому він постійно говорить про якісь терористичні дії Сенцова, хоча це ніким не доконано, ніким, окрім російських спецслужб, які просто сфабрикували цю справу. Мені здається, що тут є досить проста відповідь на питання, чому Путін так говорить. Ну, по-перше, Путін не може нічим іншим виправдати арешт Сенцова і його ув'язнення. Він прекрасно усвідомлює, що Крим є частиною України, що ця територія є окупованою російськими військами, що це відбулося на порушення міжнародного права, і практично ніхто не визнає цієї окупації. І, звичайно, щоб пояснити, чому взагалі Сенцов є заарештований, чому взагалі проти діяча культури такі репресії, він може тільки тероризм вигадати. Це ще й така зазрість, знаєте, до сильної духом людини з боку слабкої, яка має владу, але не має сили духу. Ну і друге – це віра в терор. Адже Російська Федерація – спадкоємець Радянського Союзу, КГБ Радянського Союзу було, можна сказати, спонсором терору в усьому світі. І ніяких інших уявлень про те, як має відбуватися боротьба у Радянському Союзі, та й теперішньої Росії не було. Ми ж бачимо війни, диверсії, терор. Путін впевнений, що щоб він був би на місці Сенцова, не щоб він був би на місці тих українських патріотів і тих людей, які визнають міжнародне право, він теж займався саме тероризмом. Тому він приписує Сенцову власні наміри. А ми маємо робити все можливе, щоб світ усвідомлював цю фабрикацію. Захищати Сенцова, захищати інших українських бранців, в тому числі мешканців Криму, які потрапили до російського ГУЛАГу. Вже наш є з нами Карл Волох. Вітаю, Карле. Привіт. Отже, наша розмова сьогодні є такою пов'язаною з українськими, взагалі з світовими тенденціями. Вчора було ухвалено закон про антикорупційний суд. Це така одностайна, я б сказав, було голосування в українському парламенті майже. А навіть тепер от, після цього ухвалення теж такі розмови йдуть, що насправді це влада провела свій закон, який подобається. Насправді це антикорупційний суд нічого не вирішить у боротьбі з корупцією і таке інше, таке інше. І кожного разу, коли відбувається якесь рішення, навіть яке так чи інакше узгоджено з міжнародними кредиторами, коли ми розуміємо, що влада навіть і не хотіла цього рішення, вона його ухвалює, тому що їй нема куди дітися, але все одно звучать популістичні гасла якісь. І виникає питання, ось ця проблема популізму, вона не тільки українська. Ми бачимо, як перемагають популісти на виборах в Італії. Ми бачимо, як вони посилюються в інших європейських країнах. Наскільки воно небезпечно для України? Як цьому, і чи можна взагалі цьому протистояти, враховуючи те, що наступного року вже вибори, і ніякої позитивної непопулістичної програми, я, чесно кажучи, на популістичній сцені України не бачу.
Проблема є, проблема найсерйозніша, точно якщо ранжувати, то популізм серед небезпек стоїть вище, ніж корупція, це поза всяким сумнівом, як небезпека для країни. Чи може в нас бути інакший порядок денний? Очевидно, ні. По-перше, минуле наше не дуже дає нам в даному разі можливості, елементи, так би мовити, комуністичні, на яких багато хто виховувався, там рівність і так далі. Все це є, воно в суспільстві збереглося, воно з того часу тільки роздмухується, а враховуючи, що ми маємо останні 4 роки через російське ембарго, війну і, в принципі, розграбовану країну за 10-13 рік, значить, ми маємо сильне зниження рівня життя, то на тлі цього зниження популістичні гасла звучать прекрасно, і взагалі ніхто ніяких інших, до речі, пояснень слухати не хоче. Тобто пересічному українцю набагато простіше зрозуміти гасло, що він погано живе, тому що Порошенко, Яценюк і так далі вкрали його гроші, а не тому, що, в принципі, в країні є реальні проблеми, з якими треба працювати. Так що ситуація насправді дуже погана. Я не знаю, наскільки ви звернули увагу, але десь пару місяців тому була заява міністрів закордонних справ ЄС про непідтримку будь-яких популістичних сил в Україні. Ну, що вони там мали на увазі?
Що вони мали на увазі, так?
Ми можемо тільки здогадуватися. Тобто, але зрозуміло, що вони таку тенденцію бачать, вона абсолютно світова. Вона абсолютно світова, це вже доведено було під час останніх криз. Тобто криза 8-го року іпотечного кредитування, це зрештою криза популізму. Те, що найправіші уряди світові починали ламати всю свою ідеологію і брали запозичень набагато більше, ніж могли собі дозволити, це при своїй, в принципі, абсолютно, я кажу, правих поглядах, це доводить, що навіть праві стали популістами, це взагалі дуже і дуже небезпечна тенденція.
А що робити тоді в Україні? Тому що, коли ми говоримо про Європу, можна подивитися тим, що там будь-які популістичні тенденції перекриваються європейською солідарністю, врешті з європейськими грішми. Не знаю, наскільки вистачить цього інструменту, тому що ми розуміємо.
Довго не вистачить. Є боргова криза, вона є, і вона ніде не ділася, вона трошки сьогодні не така гостра, як вона була у 8-му, там, 10-му роках, але вона є. І, в принципі, я думаю, що прийде момент, коли там умовним німцям набридне фінансувати греків, іспанців, французів і так далі. А сьогодні, ви ж бачите історію з Італією, коли прийшов уряд, виграв вибори, абсолютно легітимний, його розпускають, тому що ідеологія цього уряду абсолютно популістична, і вони можуть завести країну в гірші умови.
Ну, ні, правда, він вже працює там. Це обмежилось тільки зміною міністра економіки.
Окей, ну, це був сигнал. Це був сигнал, що якщо вони... До речі, а згадайте, що було в Греції, коли Сапрас прийшов, і всі кажуть, вау, все, кінець, прийшли популісти, зараз все вибухне. Насправді він почав працювати так, якби він був на чолі правої партії, а не найбільш популістичний.
Ну, не погоджуся з тим, це те, що відбулося через кризу. Пам'ятаєте, що фактично він змушений був змінити...
Ну, ставлення до виплати
міністра
боргів.
Міністра фінансів, пана Варуфакіса, да? І, до речі, що це важливий момент, коли ви згадали про Грецію. Це ж роль Росії у популістичних рухах Європи, я б сказав, України.
Тому що, найсильніше,
да, тому що, найбільше. Як це взагалі відбувалося? Виявилося, що частина цих соратників пана Ципраса, вона їздила до Москви. Ви знаєте цю історію. Можемо нагадати це слухачам. Навіть не за настановами. Вони їздили, вони працювали разом із співробітниками Інституту Російського інституту стратегічних досліджень РІСІ. Це державна установа, засновником якої є Володимир Путін. Ніхто інший. Просто засновник є Путін, як президент Російської Федерації. І вони в цьому інституті стратегічних досліджень випрацювали план виходу Греції з зони євро. За участю Варуфакіса, який був міністром фінансів, здається, економіки, я взагалі точно не пам'ятаю посаду, але він займав цю от вирішальну посаду. Мені здається, фінансів. От яка мала. І він цей план впроваджував життя аж до того моменту, поки Москва сказала: денег нет, но ви держитесь. Виявилося, на цілий цього плану не вистачило самої малості російської подушки безпеки. І це означає, що в принципі Росія свідомо діє на роздмухання популізму в цивілізованому світі.
А це майже безпрограшна позиція. Народ навіть там любить популізм, так мовити, тому він і популізм. А в нас, я кажу, в нас це взагалі жахлива зараза. Я не знаю, скільки в цьому є національного характеру, бо є люди, які говорять навіть і про це. Але я переважно тут бачу постсовкізм. Даруйте мені за такий дивний неологізм.
Але давайте спробуємо просто реконструювати ситуацію, от, умовно кажучи, 2019 рік, пройшли вибори президентські, парламенти, президентом став політик з популістичного табору.
Знаємо його прізвище?
Не знаю, може бути будь-яке прізвище. От ви думаєте, що ви знаєте прізвище, а я не знаю прізвище, тому що я вважаю, що може ще буде що завгодно. Будь-які повороти. Ми багато разів називали різні прізвища, саме тоді, коли була загроза популізму, а перемагала інша людина.
Може.
Правда? Да, тобто, але питання не в прізвищі, питання в тому, що, скажімо, там, буде така особа. І на парламентських виборах виграє коаліція популістських партій, вона створює такий уряд. Що вона робить наступного дня?
На щастя, в наших умовах, так як зрештою і в грецьких, але там все ж таки був дехто, хто міг дати грошей, хоча той, хто їм обіцяв гроші, ніколи не мав достатньої суми для того, щоб перекрити їх боргові зобов'язання. Ми знаходимося в такому стані, коли наша можливість маневру українського уряду, хто б його не очолював, вона мізерна. Тому що кінець 18-го, початок 19-го року в нас виплати такі, які неможливо зробити без реструктуризації. Тобто в нас немає варіантів. Тобто це навіть мова не йде, чи ми отримуємо наступний транш, чи не отримуємо. Справа навіть не в транші. Наші боргові зобов'язання, до речі, які набрали, звідки вони взялися? Переважно їх набрав уряд Тимошенко і після того уряд Азарова. Переважно це ці зовнішні зобов'язання, які свого часу набрали, їх потрібно зараз повертати. Яресько вдалося свого часу реструктуризувати і відсунути виплату переважної частини від них на 19-й рік. Якщо в нас не буде доброї волі МВФ, який скаже: добре, ви чемні хлопчики, я вам перекину, або будете виплачувати не 11 мільярдів, а, наприклад, там 2, і ми розтягнемо на якісь там роки. Якщо цієї доброї волі не буде, все, що може статися в країні, яка не є в зоні євро, яка не має німців, які покриють зобов'язання і так далі, все це станеться. Тобто завтра будемо мати дефолт, будемо мати там щонайменше там 50 гривень за долар і так далі, або різке зниження соціальних зобов'язань бюджету, що також народ не витримає. Так що
ще не може собі дозволити ці політики.
Ніхто, що не може собі дозволити ніхто. Тому говорити сьогодні перед виборами можна будь-що, можна обіцяти знизити тарифи, там підняти зарплати і так далі, і тому подібне. А робити, якщо завтра буде прем'єр-міністром Ляшко з усім його популізмом і так далі, він буде робити рівно те саме, що сьогодні робить Гройсман. Ну, от так.
А вам не здається, що деякі політичні діячі просто можуть не усвідомлювати рівня загроз? Я дуже добре пам'ятаю, як це була світова криза 2008 року. Я не знаю, ви тоді жили в Україні? Жили. Пам'ятаєте, як тодішні керівники уряду і прем'єр-міністр, і міністр економіки
запевняли, що
ніякої кризи не може стосуватися, тому що Україна не є частиною світового економічного організму. І мені здавалося, що вони щиро в цьому впевнені, що не тому, що вони когось хочуть обманути, що вони просто живуть в світі таких економічних категорій.
Справа в тому, що це не вони, а вона. І справа в тому, що оця вона, про яку ми говоримо, вона справді вірить в будь-що, що говорить, навіть якщо вона це вигадала 30 секунд тому. Тому це специфіка, так мовити.
Я не хотів би персоналізувати тут постать Юлії Тимошенко, тому що я це чув, ці пояснення економічні від тодішнього міністра економіки Богдана Гаврилишина, доктора економічних наук, знаного спеціаліста. Він зараз голова Ради Національного банку України.
Абсолютно надзвичайно.
Данилишин. Я перепрошую, Данилишин.
Абсолютно фантастична ситуація. Я думаю, що тут просто він тримав курс своєї шифині, але ніхто в таке повірити не може. І повірити не може взагалі. До речі, я нагадаю, що у 2008 році ми були країною номер 2 в світі з точки зору тих, хто найбільше потерпає від цієї кризи. На першому місці була Угорщина, а ми були на другому. Падіння від цієї кризи, це наше, яке не є нібито частиною світової економіки і зони євро, у нас було друге в світі. Так що ми абсолютно під тим самим впливом світових процесів. Я не знаю, взагалі можна фантазувати про те, що це нікого не торкнеться. Ні, я не вірю в те, що сьогодні в політичному керівництві країни або навіть серед лідерів там фракцій і так далі є люди, які можуть щиро вірити в таку дурню. Даруйте.
Давайте послухаємо дзвінок, вітаємо.
Добрий день, Харків, це Ігор. От ви сказали Ляшко там і ще хто-то, а от якщо буде президентом Степан Хмара, а прем'єр-міністром Саакашвілі, що буде? Спасибо.
Що буде, якщо президентом буде Степан Хмара, а прем'єр-міністром Саакашвілі?
Ну, дивіться, з таким самим успіхом можна питати, якщо буде президентом там Дональд Трамп. Ну, вірогідність приблизно та сама.
Дональд Трамп, це непогано, в нього величезна кількість власних грошей, він може утримувати таку країну, як Україна.
Я кажу, що з точки зору вірогідності того, що він може стати президентом України. Він не стане президентом України, як і Степан Хмара, як і Саакашвілі. Тобто ситуація абсолютно гіпотетична. Щодо того, що було б, якби був прем'єр-міністром Саакашвілі, а я, в принципі, сказав, знаєте, діяв би він точно таким самим чином при всіх своїх закликах грабіть награблене. Тобто я пам'ятаю, у мене під вікнами був один із його мітингів, я послухав, тобто кілька його мітингів, один я послухав досить серйозно, і всі його заклики, значить, перерозподілити прибутки від власників до працівників і так далі, і взагалі вести наступ на бариг. Діяти він буде точно так само, як буде діяти завтра будь-хто, хто буде прем'єр-міністром. Немає тут жодних варіантів для маневру.
Коли Михайло Саакашвілі був президентом Грузії, там було знайдено чимало інструментів, які не були задіяні в інших державах. Скажімо, там арешт великих бізнесменів, від яких, по суті, вимагали викуп до державного бюджету в обмін на практичне припинення переслідування. Такі речі, такі інструменти теж існують в популістичних країнах.
Не в наших умовах. Справа в тому, що Саакашвілі був де-факто імператором, просто певний період. Він був президентом в президентській республіці і мав конституційну більшість. В парламенті. Тобто він міг робити все, що завгодно. Він міг завтра провести загальну націоналізацію всього майна, йому вистачало для цього голосів, закону і так далі, і тому подібне. Всі служби підкорялися тільки йому, і всі би це виконували. Так що Саакашвілі там мав можливості набагато більше, ніж будь-хто. В українських умовах таке навіть уявити неможливо, тому тут доведеться шукати баланс. Я кажу, хто б не був, який би завтра не з'явився не до Піночет, враховуючи, що так чи інакше, якщо не він сам, то його люди точно будуть змушені працювати в рамках хоч якогось правового поля, значить доведеться шукати баланс інтересів.
А от якщо говорити про не тільки необхідність пошуку балансу інтересів, а й пошуку якихось відповідей на західні вимоги, але й необхідність, так мовити, знаходити для оточення можливість, як би це інтелігентно сказати, можливість зрозуміти, чому вони зайняли ці посади. Це так буде теж будь-яким президентом чи прем'єр-міністром України наступні роки?
Думаю, що так. Дивіться, тут є декілька речей. Є, безумовно, загальна вже тенденція, яка склалася багато років, що люди, які йдуть до влади, не уявляють собі жодної іншої ситуації, аніж мати конкретний матеріальний зиск
від
цієї влади. Так, від посади. Чи то буде посада там рядового парламентаря, вони там абсолютно не ті гроші. Абсолютно, ну, я знаю багатьох парламентарів, я знаю їх спосіб життя. Раніше депутат Верховної Ради, це була фігура, ну, даруйте, всі повії українські мріяли про те, щоб їхня клієнтура, це були депутати, вони справді були нафаршировані грішми, і вони їх витрачали легко і так далі. Сьогодні депутати, більшість депутатів досить скромно живуть. Ну, Боже, борони не на зарплату. Тобто, все одно вони мають якісь інші доходи за якісь і більше, ніж середні, але це абсолютно не ті захмарні гроші, про які ми звикли говорити. Але я вже не кажу про інших. Хоча, якщо говорити про загальний обсяг